Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
V pravidelný čas je tu pravidelný společník.
Meteor, váš společník, provázející novinkami a zajímavostmi ze světa vědy.
Od mikrofonu vás srdečně zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Sníh, který hoří.
Rodokmeny antilop zachraňují druh.
Ukradené objevy, derivace.
Největší trilobit nalezen v Jeseníku.
Sherlock Holmes a ovčí sýr. Říká se, že oheň je snad prvním objevem lidstva, tedy, myslím, zkrocení tohoto živlu.
Ano, schopnost rozdělat si oheň, kdykoliv potřebuji, byla pro člověka zásadním pokrokem.
Dnes to bereme jako samozřejmost a naopak se musíme mít na pozoru, aby nám něco neschořelo.
Hořet může lecos, hasiči by mohli vyprávět.
Ale něco přeci jen ne. Voda.
No, ne,
neříkejte, že voda hoří. Vždyť s ní hasíme staletí, tisíciletí.
Tak obyčejná voda samozřejmě ne, ale opravdu existuje voda, kterou můžeme zapálit, či spíše je to led nebo sníh.
A není to nějaký vědecký vtip?
Co na to říká profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
Sníh, který hoří?
Ano, byl sovětský film Garyáčí sněh, já si na to moc dobře pamatuju, chodili jsme se školou, že jo, na sovětské filmy a to bylo z druhé světové války a to samozřejmě není přesně to, o čem chci mluvit, ale bylo tam, jak byla ta tanková bitva, teď tam tekl ten benzín po sněhu a teď to tam hořelo, tak určitá analogie existuje a říká se tomu klatráty, vodní klatráty, není to vlastně v pravém slova smyslu skupenství vody, ale je to skupenství, které vzniká, když ve vodě je nějaká příměs. A typicky to může být třeba metan. Pokud smícháme metan s vodou, které se moc dobře nemíchají, ale pokud se do té vody rozpustí nějaký metan a pokud snížíme teplotu a zvláště pokud trošku zvýšíme tlak, ale ne do těch horentních tlaků milionů atmosfér, tady stačí 20-30 atmosfér, tak ten materiál spontánně zkrystaluje do struktury, která s ledem nemá nic společného. Jsou to takové klece a uvnitř každé klece, té vodní klece, bude jedna molekula té cizorodé látky, což třeba může být metan. To spontánně v přírodě vzniká vlastně v pobřežních šelfech, kde degraduje organické látky, vzniká metan a ono 20 atmosfér, to je 200 metrů vodní sloupec, takže to není zase tak hluboký oceán a tam skutečně ty klatráty se vytvářejí. Vypadá to trošku jako takový sníh, led, ale zajímavé je, že když to vytáhnete na povrch a ono to chvíli vydrží, i za to normálního tlaku a škrtnete nad tím sirkou, tak to začne hořet, protože se z toho bude uvolňovat ten metan.
To se mi ulevilo, že obyčejná voda, sníh či led hořet nemohou.
Nemohou, ale dokáží vytvořit klec pro hořlavý plyn.
Překvapuje mě, že se něco takového v přírodě nachází.
Nachází. A mohlo by se to hodit.
To je látka, o kterou se velmi zajímají na jednu stranu vlastně environmentalisté a na druhou stranu těžaři, protože metan je skleníkový plyn a pokud by se jenom trošku vlastně zahřálo moře, tak by se ten metan začal masivně z těch klatrátů uvolňovat a jako velké množství skleníkového plynu. Na druhou stranu těžaři už přemýšlejí, zda by se to nedalo vytěžit a je to vlastně zemní plyn, i když je v moři, který by se dal použít. Takže tohle jsou ohromné množství a to skupenství v přírodě normálně vzniká. Ale není to čisté skupenství vody, je to vlastně směs vody s třeba s nějakým uhlovodíkem.
Těch klatrátů vody musí být v přírodě opravdu hodně, když někdo uvažuje o těžbě.
Stává se běžně, že se voda takto smíchá s jinou látkou?
Je běžné, že látky se rozpouštějí ve vodě, to je naprosto běžné, jenomže ta rozpustnost třeba metanu ve vodě není příliš velká, protože látky, které se různé, se nemají rády, metan je nepolární, voda je polární, takže ta rozpustnost je omezená, ale právě když to bude na tom mořském dně, kde je velký tlak, kde toho metanu hodně vzniká, tak právě se zachytí do těch klecí a tam to množství metanu je zachycené větší, než by bylo normálně třeba rozpuštěné v kapalné vodě.
Stovky metrů pod hladinou chladných moří je tedy led, který hoří.
No, asi bychom tomu led říkat neměli. To se chemikům nelíbí.
Já se jenom bráním toho názvu led, protože led evokuje čisté skupenství vody a tohle je vždycky je tam přítomná ještě nějaká jiná látka. Například se uvažuje, že by se takhle dal uzavírat vodík pro skladování vodíku, ale zatím myslím, ta technologie není jako použitelná, ale je to třeba jedna z možností, jak by se dal i skladovat vodík celkem bezpečně. ale je to vždycky teda směs látek, proto se bráním tomu říkat led.
Dobře tedy, zamrzlá směs vody a metanu například.
A takhle by šly do ledu uzavřít molekuly mnoha látek, když by se o to člověk pokusil. Říkalo se, že člověk je pánem tvorstva.
A říkalo se to hrdě.
Jsme sice vrcholem evoluce, jsme nejinteligentnější druh, ale myslím, že dnes se na to díváme jinak.
Zjistili jsme totiž, že rozvoj člověka byl a je v posledních, řekněme, 200 letech na úkor jiných živočichů.
Řadu druhů jsme vyhubili. Některé nadměrným lovem, jiné nechtěně, znečišťováním přírody.
Existuje celá řada druhů na pokraji vyhynutí. Mají třeba jen stovky či desítky posledních jedinců.
Patří mezi ně i antilopy Derbyho. Jsou největším druhem antilop a poddruh žijící v západní Africe má na mále.
Zachránit se je snaží i Česká zemědělská univerzita. Podporuje jejich chov v zoologických zahradách a pracuje i v Africe.
Zachovat druh ale není jednoduché. A pro někoho možná překvapivě hrají důležitou roli správné a přesné rodokmeny, jak nám potvrdí doktorka Karolína Brandlová právě z České zemědělské univerzity.
Rodokmen vypadá jako něco, co nemá na přežití vliv, ale ve skutečnosti to může být celé jinak, protože rodokmen nám přesně zaznamenává příbuzenské vazby mezi těmi jednotlivými zvířaty. Počínaje těmi zakladateli, pokud je známe. Pokud je neznámé, nebo pokud pochází z přírody, tak jak to bývá samozřejmě u těch volně žijících kopytníků, tak nám minimálně poskytuje informace o tom, jak jsou si příbuzní ti jejich potomci, od kterého to zakladatele pocházejí. A díky tomu, že víme ty vzájemné vztahy, tak jsme schopni uchovat v té populaci maximální množství genů a omezíme tím jejich ztrátu. Vlastně zabráníme tomu, aby jsme křížili blízce příbuzné jedince, a tím vlastně vytvářeli podmínky pro vznik takzvané inbrední deprese, to znamená proto, aby se u těch zvířat projevovaly třeba nějaké dědičné vady nebo skrytá onemocnění. A zároveň tím, že budeme vlastně řídit ten chov tak, abychom rozmnožovali ty jedince, co jsou si co nejméně podobní, tak můžeme dosáhnout toho, že se nám do těch dalších generací přesouvá maximální možný počet těch genů a ty geny nestrácíme, což je vlastně hlavním problémem všech malých populací. Geny se každou generací ztrácejí.
Tomu asi všichni rozumíme. Pestrost genů umožňuje mít potomky se širší paletou různých vlastností, které se mohou hodit podle toho, v jakém prostředí zvíře bude žít.
Rozmnožování antilop musí tedy probíhat pod kontrolou. Každá má svůj, dalo by se říct, občanský průkaz a vede se i evidence obyvatel.
Kolik jedinců je potřeba minimálně, aby se druh zachoval? 100? 200?
Pokud vím, stačí mnohem méně, třeba jenom 10. Je to tak?
Může to stačit, pokud máte štěstí a pokud máte dobrý management chovu, to znamená, pokud tomu štěstí skutečně jdete naproti. Využíváte maximálně potenciál té populace a snažíte se, abyste nestráceli zbytečně ty geny a využíváte všech těch nástrojů, které nám poskytují právě ty rodokmeny a plemenné knihy, tak se to může podařit. Podařilo se to v případě koní převalského, kterých vlastně po té, co vymřeli ve volné přírodě, zbylo 13. A díky snaze zoologických zahrad a díky kvalitnímu vedení chovu v současné době se koně převalského opět vrací do přírody a několik set se jich prohání na volných mongolských stepích. Podařilo se to u arabských přímorožců, kde 11 zvířat v zoologických zahradách Spojených států taky zachránilo populaci, která v přírodě vyhynula. Dnes se vrátili na arabský poloostrov, je jich tam kolem 1000 a vypadají, že již přežijí bez nějaké větší podpory člověka. A podobný je i případ evropského zubra, který vlastně v přírodě vyhynul v roce 1929. Přežil zase díky zoologickým zahradám a tam těch zvířat tedy která byla podkladem toho záchranného programu, bylo 12. A u těch zubrů ještě specifické, že vlastně nejvíce se rozmnožovaly pouze dva jedinci, to znamená ta ztráta genů na začátku byla obrovská a i přesto se podařilo toho zubra zachránit, i přesto, že vlastně všichni jedinci současné zubří populaci nesou geny jednoho otce, který se vlastně do toho chovu zapojil na začátku úplně nejvíc. Tohle je mimochodem stejné jako u antilop derbyho. Tam jsme taky začali ten záchranný chov pouze s jedním samcem. Máme 5 samic a jednoho zakladatelského samce a ten na začátku vyprodukoval celkem 100 potomků. Přesně po tom, co vyprodukoval 100 potomků, tak uhynul ve 13 letech. A teď tedy pracujeme s jeho syny, ale v podstatě všichni jedinci v té populaci nesou geny tady toho zakládajícího samce.
To vyžaduje mít štěstí na samce s dobrými geny, který netrpí žádnou závažnou dědičnou chorobou, protože jinak by ji měly všechny antilopy derbyho.
Na ohrožené živočišné druhy, které už mají velmi málo jedinců, číhá v přírodě nebezpečí, dalo by se říct, zaneřádění genofondu.
Ano, mezidruhové křížení. Ohrožený druh by se mohl ve větší míře začít křížit s jiným, mnohem početnějším druhem, který by ho mohl časem geneticky zcela pohltit.
Je to jev, který se v přírodě vyskytuje. A existují i druhy, které vlastně vznikly křížením různých jiných druhů. Je to jedna z možností vzniku nového druhu. Ale samozřejmě je to proces dlouhodobý a složitý. Většina těch mezidruhových kříženců není životaschopná a zkrátka nepřežije a nový druh se z nich nevyvine. Tam, kde k tomu dojde, tak je to většinou proces, který je velmi dlouhodobý a velmi specifický. A to, čemu my chceme zabránit a čemu je potřeba bránit velmi intenzivně při ochraně těch ohrožených druhů, zvláště s těmi malými populacemi, je to, že k tomu křížení, i když k němu dochází v přírodních podmínkách, tak to stejně je v podstatě vlivem člověka. Vlivem člověka se změní areál druhu, takže se ty druhy dostanou k sobě, i když by se k sobě dříve nedostaly. Můžou být třeba ta zvířata někam převezená, kam nepatří, a potom se křížit s tou místní populací, to znamená, může to napáchat skutečně mnoho škody, protože my nejsme schopni ten druh vlastně těch cizích genů zbavit, pokud by došlo k jejich průniku do toho našeho kriticky ohroženého nebo do té ohrožené populace.
V Africe ale číhá ještě jedno nebezpečí.
Úpravy druhů dělané schválně, za nějakým účelem a rozhodně ne bohulibým.
Děje se to přesto, že je to zakázané.
To, co je zakázáno, jsou cílené modifikace, které vedou třeba ke změnám barev nebo ke zvětšování rohů, jakožto trofejí v komerčních chovech antilop. A tohleto se skutečně odehrává velmi intenzivně, především v rámci jihu afrického kontinentu, v Jihoafrické republice a v sousedícím regionu, kde průmysl s lovnou zvěří je velmi rozšířenou aktivitou. A v rámci vlastně zvýšení atraktivity těch druhů tam dochází k velmi silnému narušování integrity těch původních znaků, těch antilopích populací. Takže antilopy jsou cíleně kříženy, aby měly větší rohy, jinak barevnou srst, atraktivnější zbarvení a zkrátka tak, aby mohly být prodány za více peněz, aby přilákaly více turistů nebo aby měly atraktivnější loveckou trofej. A tohle je samozřejmě velmi nežádoucí a proti tomu bojuje Mezinárodní unie pro ochranu přírody.
Šlechtění nových druhů a úprav stávajících, s tím máme i v Evropě své zkušenosti.
A nejde o žádná exotická zvířata, nýbrž o psy.
Ovčácká plemena, která jsou šlechtěna na určité pracovní výkony, tak si sebou třeba nesou také specifické poruchy, jako je dysplazie kyčelního kloubu. A to určitě nebyl záměr při tom šlechtění. A stejně tak vlastně při záměrném křížení těch antilop na větší velikost rohů by se mohlo stát, že se vyselektuje něco, co potom bude tu populaci skutečně velmi oslabovat a bude to mít velmi negativní efekt na přežití celých těch populací.
Antilopy se takto kříží převážně na jihu Afriky, zatímco antilopy derbyho žijí severněji.
Jenomže tím nebezpečí není zažehnáno. V Africe se s vyšlechtěnými zvířaty čile obchoduje.
Dochází k obrovským transferům zvířat. Ta zvířata se prodávají na aukcích, stěhují se z jedné rezervace do druhé na dlouhé vzdálenosti, takže vlastně přicházejí i do zcela nových prostředí, do kontaktu s dalšími místními zvířaty. A přestože jsou většinou chována takováhle zvířata v oplocených oborách, tak plot je zkrátka, jak říkají kolegové moji, jako slib. Ne vždycky je slib splněn a ne vždycky je plot nepřekonatelný. A v případě antilop, které dokážou často ty velké druhy třeba skočit z místa 2,5 metru do vzduchu, pokud mají motivaci a pokud za tím plotem je něco zajímavého, tak skutečně existuje málo plotů, které zcela s jistotou dokážou zamezit volnému pohybu těch antilop. A to tedy neznamená jenom pohybu těch třeba geneticky upravených zvířat ven do přírody, ale může se stát i to, že pronikají zase do těch rezervací některé druhy dovnitř, protože ty rezervace jsou velké. A potom, když dochází k tomu křížení, tak to může mít velký vliv.
Zachraňovat živočišné druhy před vyhynutím je nejen šlechetné, ale je to i naší povinností.
To ano, vždyť jsme to my, lidé, kdo těm zvířatům zavařil.
Jak jsme slyšeli od Karolíny Brandlové, zachránit druh se dá, i když už zbyde třeba jen 10 jedinců.
Ale vyžaduje to veliké úsilí, řízené rozmnožování pomocí pečlivých rodokmenů. A nesmí tomu házet klacky pod nohy chování Afričanů. Definice bývají ve vědě důležitými stavebními kameny teorií.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara ukáže, že definice může být i vtipná.
V roce 1944 byla udělena Nobelova cena za fyziku Isaacu Rabimu. Ten se narodil v roce 1898 a zemřel v roce 1988. A ten velice svérázným způsobem definoval, kdy začalo 20. století. 20. století začalo roku 1897 Thomsonovým objevem elektronu.
Autorovi citátu Isidoru Isaacu Rabimu dnes vděčíme za hodně.
Poděkovat mu můžeme především za magnetickou rezonanci, tedy vyšetření, které dnes zachraňuje řadu životů a které umožňuje nahlédnout do nitra mozku a dalších orgánů.
Víc takových objevů.
I matematika má své důležité objevy. Jejichž využití možná veřejnost na první pohled nevidí.
Například?
Derivace.
A ty zavedli jako první kdo?
To je dobrá otázka. Dva matematici spolu vedli boj takřka na život a na smrt o to, kdo z nich s tím přišel první.
Encyklopedie uvádějí dva velikány 17. století. Angličana Isaaca Newtona a Němce Gottfrieda Wilhelma Leibnice.
Sporu se věnuje naše spolupracovnice Tereza Burjanová.
Ani Newton, ani Leibniz nepřišli na derivaci jen tak, mávnutím kouzelného proutku. I v tomto případě platí, že jim půdu k tomuto objevu připravilo a skypřilo hned několik předchůdců a že doba byla na diferenciální počet opravdu zralá. Výjimečný je tento případ ale tím, že k cíli oba matematici dospěli ze zcela opačných konců. Asi jako kdybyste se vypravili hledat cestu z Atlantiku do Pacifiku a jednu výpravu vyslali k argentinským a druhou k kanadským břehům. O matematické vysvětlení jsem poprosila Zdeňka Halase z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Leibnizův přístup byl pomocí úlohy otečně a jako správný filozof chtěl postavit svůj výklad na metafyzickém základě. A Newton se zabýval také hodně fyzikou, napsal zásadní práci o mechanice, takže jeho přístup byl přes úlohu o rychlosti.
Dnes vnímáme derivace za synonymum jakési matematické vyšší dívčí, které laik jen tak rozhodně neporozumí. Ale zjednodušeně řečeno, úloha o rychlosti hledá možnost, jak vyjádřit rychlost nerovnoměrně se pohybujícího tělesa, Newtona zajímaly zejména planety, s čímž nám klasický vzorec pro rychlost, v rovná se s lomeno t, sám o sobě nepomůže. Naopak úloha otečně se snaží najít přímku, která by měla s danou křivkou v libovolném bodě jen jeden jediný bod dotyku. Řešením obou úloh je situace, kdy rozdíly, ať už půjde o časové úseky pohybujícího se předmětu nebo o vzdálenosti mezi dvěma body, v nichž přímka protne křivku, budeme zmenšovat natolik, až se začnou blížit nule. Ne nadarmo se říká, že co matematik nevymyslí do svých 30 let, to už nevymyslí. Newton sformuloval svou definici derivace, když mu bylo pouhých 22 let. O 3 roky mladší Leibniz ve svých 27 letech. Co do geniality si neměli navzájem co vyčítat, jenže Newton byl nejen starší, ale i rychlejší. V čem tedy tkví ten nesmiřitelný boj o prvenství derivace?
Newtonův přístup vycházel na světlo jenom velmi pomalu. Přestože samotnou teorii Newton objevil během velmi krátké doby, během asi 2 let. Když působil v Cambridge, tak roku 1665 zde vypukl velký mor. A tak všichni byli odesláni do svých domovů. A v klidu svého domova právě Newton začal pracovat na diferenciálním a integrálním počtu. V průběhu let je potom sepisoval, vylepšoval a pak také publikoval. Co se týče však publikací, Newton psal, tak říkajíc, do šuplíku.
Například teorii derivace, sformulovanou v době Cambridgeského moru v roce 1666, publikoval až v roce 1704. Vydání jiných prací se vůbec nedožil. Jako čert kříže se totiž obával kritiky, která ho zdržovala a zžírala. Tím ovšem vytvořil ideální příležitost k tomu, aby derivaci na veřejnosti představil jako první Leibniz. I ten si dával na čas, ale s rozhodnutím publikovat svou teorii neváhal 40 let, ale jen 10. Když se jeho práce v roce 1684 dostala až k Newtonovi, Newton zuřil. Nařkl Leibnice, že ho ve svém článku ani nezmínil, přestože o Newtonových výpočtech tušil. Rozhořel se velmi zahořklý spor, do kterého se zapojili nejen matematici na obou stranách Lamaňského průlivu, ale i jejich odborná periodika. Hledal se proto arbitr, o jeho nestrannosti se však dal právem pochybovat, jak připomíná ještě jednou Zdeněk Hlas.
Tento spor byl předložen také Královské společnosti v Londýně a ta ve své studii prohlásila, že skutečným objevitelem diferenciálního integrálního počtu je Newton a označila Leibnice za plagiátora. Jenomže časem se ukázalo, že pasáže odsuzující Leibnice napsal sám Newton, takže hořký spor komplikoval životy obou filozofů až do Leibnicovy smrti v roce 1716.
Pro úplnost ještě dodejme, že Newton označoval derivaci snadno přehlédnutelnou tečkou nad závislou proměnou. Matematici proto z čistě praktických důvodů dali přednost zápisu Leibnicově v podobě dy nad dx. Na tento symbol narazíte v učebnicích dodnes.
Teda já nevím, co si o tom mám myslet. Hádají se o prvenství a přitom to oba psali do šuplíku.
Dneska by takoví vědci neuspěli. Dnes je potřeba publikovat rychle, ukazovat své výsledky a nenechat se předběhnout.
Ve vědě se toho hodně změnilo. Není se co divit, uteklo na 400 let. Symbolem prvohorních moří je
trilobit.
Tento živočich pobýval na Zemi před 550 až 250 miliony lety.
Trilobitů je známo na 17 000 druhů a šlo o velmi početnou a úspěšnou živočišnou třídu patřící do kmenu členovců.
Trilobit je u nás velmi známý, protože naše území bylo tehdy na dně moře a dochovaly se spousty skamenělin.
Najít si svého trilobita můžete i vy? No vážně, je to snadné. A poradím vám jinou lokalitu, než jsou ta nejznámější místa.
Velkou zkušenost i velké úspěchy s hledáním trilobitů má i paleontolog Štěpán Rak z Muzea českého krasu v Berouně.
Když se řekne trilobit nebo skamenilina, tak si asi každý z naší republiky představí okolí Barrandova, případně Rokycany, Loděnice, Svatý Jan, Beroun. Oni ale trilobiti nejsou zdaleka jenom v Čechách. Celá řada trilobitů byla nově objevena, případně i dříve, ale v malém množství na Moravě. A zvlášť severní Morava, nemyslím tedy Ostrava, ale severní Morava jako velké pohoří typu Jeseník, poskytla celou řadu naprosto výjimečných skamenělin. A my jsme se s kamarády vydali do Jeseníku nedaleko rozhledny Praděd, do malé vesnice Vrbno pod Pradědem, kde profesor Chlupáč uvádí na suchém vrchu a staré hoře velice vzácné nálezy z kamenělin. Vydali jsme se s nadějí, že snad něco podobného najdeme.
Že je na správném místě poznal Štěpán Rak rychle.
Kamarád, který mě dovezl do lesa, šel jenom pro něco do auta, aby donesl nářadí nějaké to kladivo, a já jsem klepl do prvního kamene. Tam nebyl žádný celý trilobit, tam nebyla žádná záhada, ale hned jsem našel zbytky nějakých ramen nožců. Což není nic tak vzácného, jak jsem později zjistil. Zajímavé na nich je, že jsou zdeformováni. Představme si krabičku od cirek, na kterou dupnete, případně přejede auto. Tak takhle zhruba nějak vypadají ti ramenožci dnes. Je to prostě hodně rozpuštěná zmrzlina v parném létě. Ramenožec, jehož schránka měla původně centimetr, má dnes až 4 cm. Je to dlouhá, úzká, zdeformovaná schránka, těžko rozpoznatelná.
Špatná zpráva pro všechny začínající sběratele. Poznat, co člověk najde, není snadné.
Co za tou deformací stojí? Proč jsou některé skameněliny tak rozpláclé a zkroucené?
To se týká jednoho chemického i fyzikálního procesu, který se nazývá metamorfóza, tedy změna teploty a tlaku. Ty kameny, leckteré, které nacházíme úplně běžně, prošly obrovským tlakovým a teplotní přeměnou, a to je metamorfóza. A velmi podobným procesem prošly tyto sedimenty na Jesenicku. Konkrétně Stará hora a Suchý vrch, kde se nacházejí takzvané kvarcity.
A co to jsou ty kvarcity?
V tom slyšíme slovo křemen, kvarc. Ty kvarcity jsou vlastně křemence. To je nesmírně odolný kámen. Dlažební kostky, které nacházíme v Praze, ty kočičí hlavy, ty jsou z něčeho podobného. Kámen tvrdší než beton a v něm se velmi vzácně nacházejí zbytky různých mušlí. My jsme ale nešli po mušlích. My jsme chtěli najít krále Moravy.
Králem Moravy, alespoň mezi paleontology, je jeden trilobit.
Jeho jméno je Digonus a dosud byly nalezeny jen jeho části, navíc nepříliš zachované.
Tedy velká výzva pro dnešní hledače z kamenělin.
Digonus je trilobit, který byl takovou legendou, takovým mýtickým zvířetem, které bylo nalezeno už v několika exemplářích, nejen profesorem Chlupáčem, ale celou řadou jiných. Ovšem ty jeho štíty jsou velmi neúplné. Jsou to zbytky ocasních štítů, zbytky hlavových štítů. A my jsme toužili najít nějaký podobný. Povedlo se nám to a jak už to bývá, výjimečné nálezy se dějí při výjimečných událostech. Pamatuju si to úplně přesně. Bylo 14.02, kdy jsem otočil jeden kámen, klepl do něj a nalezl jsem kousek tohoto trilobita. 14.02 si pamatuju přesně, protože jsem na té suti byl přesně 2 minuty. Přesně ve 2 hodiny jsem vyšel do toho suťového obrovského rozsáhlého pole, kde těch kamenů jsou desítky tun, a já jsem za 2 minuty nalezl kus toho trilobita. Je to jenom pár žeber. Dnes je uložen v muzeu v Jeseníku, kde je v dobré společnosti modelu toho trilobita v mírně nadživotní velikosti.
Digonus jako druh trilobita byl popsán už roku 1909.
Už zmiňovaný profesor Ivo Chlupáč, který působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, se trilobitům na Moravě systematicky věnoval.
Za 10 let svých výzkumů mezi roky 1956 až 1966 popsal profesor Chlupáč celkem 46 druhů trilobitů, z toho 24 nových.
Dnešní generace paleontologů jde v jeho stopách. Další expedice proběhla v loňském roce a opět byla úspěšná.
Profesor Chlupáč toho trilobita popsal jako Digonus comes a můj kamarád nalezl celý ocasní štít. Je to veliký unikát, protože ocasní štítů je nalezeno za 200 let, možná 10, možná ani to. Je to opravdu veliká vzácnost a paradoxem zůstává, že ten kámen, na němž je ten ocasní štít, je plný schránek ramenonožců. A ten ocasní štít v nich naprosto zaniká. Skoro se zdá, že to je také ramenonožec, takže když ho ten kamarád našel, tak vlastně nevěděl, co objevil. Teprve poté při preparaci, při osekávání toho kamene jsme zjistili, že ten nález tam je a že je naprosto výjimečný. Není to obr půlmetrových rozměrů, protože Digonus je brán za krále Moravy, který měří až 30 cm. My jsme to nálezy nepotvrdili, ten ocasní štít měří asi 3 nebo 4 cm. ani v nálezy, které jsou uloženy v muzeum, to nepotvrzují. Já se osobně domnívám, že ta deformace toho štítu tu velikost uměle protáhla. Takže to zvíře, které mohlo mít ocasní štít dlouhý 5 cm, v dnešním nálezu má třeba 10 cm. Takže byl bych asi opatrný s těmi rozměry. Sice není to největší trilobit z České republiky, ale pro mě je Digonus král Moravy a tím zůstává. Opravdu výjimečný nález výjimečného trilobita v nádherném jesenickém prostředí.
Takže váš nález je úspěchem i v celosvětovém měřítku?
Rozhodně. Z Německa, z pohoří Harz, případně z Velké Británie známe podobné nálezy, nebo i z Maroka. Ale z Čech je znám pouze jeden jediný, tím je Digonus comes a jemu trošku podobný vzdálený příbuzný od kosoře. Ale to je nález relativně nový. Nicméně ten Digonus zůstává obrovskou raritou a jeho nález patří k velkým trofejím, protože pravděpodobně jsme jediní sběratelé soukromí, kteří ho vlastní, respektive vlastníme ho. Věnovali jsme ty nálezy do České geologické služby v Praze, kde budou v dobré společnosti nálezů profesora Chlupáče.
Najít trilobita, obzvlášť tento druh, je výjimečné.
Doba letních dovolených je přímo ideální příležitostí se na lov skamenělin vydat.
Určitě. Pro ty, co prošli naší zemi křížem krážem a hledají nové zážitky, je to jako stvořené. Navíc by to mohlo pomoci vědě. Prázdninové meteory jsou ve znamení návratu legendy kriminálního žánru Sherlocka Holmesa.
Sir Arthur Conan Doyle napsal řadu povídek s tímto skvělým detektivem, kterého doprovází jeho věrný přítel doktor John Watson.
Ale pro meteor to bylo málo. Pro něj vznikly nové příběhy nového autora.
Český spisovatel Rudolf Čechura napsal 16 případů, které meteor vysílal v 70. a 80. letech.
Role Sherlocka Holmesa se osobitým způsobem zhostil Svatopluk Beneš, ovšem Watsonové se mu střídali.
Ano, a dnes v této roli uslyšíme nezaměnitelný hlas Jiřího Adamíry.
Následující případ vysílal Meteor poprvé 4. prosince roku 1982.
V dalších rolích se představí Jiří Lír a Růžena Rudnická. Režie Karel Weinlich.
Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a ovčí sýr. Pokud nás posloucháte přes internet, bohužel z důvodu autorských práv nemůže být případ Sherlocka Holmesa součástí tohoto záznamu.
Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Sherlocka Holmesa si můžete pustit kdykoliv během 7 dní po premiéře tohoto dílu Meteoru na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nahoře tam najdete odkaz na všechny díly, které během léta vysíláme.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden opět naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.